Ufugaji wa kuku humu nchini ni mojawapo ya nyanja ambazo zimekumbatiwa na mamilioni ya Wakenya kama mojawapo ya shughuli za ukulima zilizorahisi kutekeleza. Kando na faida sufufu zinazotokana na kilimo hiki, urahisi wa kukitekeleza pasi na kuwa na mahitaji maalum kama vile ardhi kubwa, pia umewawezesha wengi kuimudu kwa urahisi. Ujambo ndugu mkulima, karibu katika kipindi cha Nyanja za Kilimo. Kipindi kinachonuia yako kupa mwongozo na maarifa ya kuimarisha shughuli zako shambani ili uwe mkulima hodari. Karibu tuelekee shambani, mimi ni John Waishua.
Mimi napata raha nikiona kilimo kinavyopanda thamani, hakina hasiki.
Katika awamu yetu hii leo tutaangazia kilimo cha ufugaji wa kuku wa kienyeji, tukitafuta kujua na kuzifahamu mbinu mwafaka za kuanzisha kilimo cha aina hii, namna ya kukabiliana na changamoto kwenye ukulima huu na faida zinazotokana ndani yake. Ari yangu ya kutaka kujua kuhusu ufugaji wa kuku wa kienyeji ilinifikisha katika eneo la London, viungani mwa mji wa Narok, ambapo nilipatana na Bi Regina Wanjiru ambaye amekuwa akifuga kuku kuanzia mwaka 2004 na kwa sasa anajishughulisha na ufugaji wa kuku wa kienyeji pekee, kuku ambao anawafuga kwenye boma lake.
Kwa majina naitwa Regina Wanjiru. Mimi ni mkulima wa kuku, kuku za kienyeji. Na nimekuwa nikilima kuku tangu 2004. Nimekuwa nikiendelea na kuku wa mayai. Nikaachana na hao, sasa ninalima kienyeji sasa. Na limiti yangu ya kuku ninakuwa na kuku 200. Wenyewe nawekea mayai, wanalalia, wanaangua. Naendelea kulea vifaranga.
Bila ya kupoteza muda, Bi Wanjiru alianza kukunieleza mambo muhimu ambayo mtu anafaa kuangazia kabla ya kujitosa katika ukulima huu wa ufugaji wa kuku wa kienyeji.
Mtu ambaye anataka kuanza kufuga kuku wa kienyeji anahitaji nini na nini ili aweze kuanza?
Kitu ya kwanza ni nyumba. Nyumba iwe nyumba mzuri, well ventilated. Kuku ni kuku. Aidha wa kienyeji hawa kuku wa broiler ama wengine. Ni umtunze vizuri sababu kama mimi nafanya kilimo biashara. Kwa hivyo ni lazima ningangane, nijue anastahili kukula vizuri, anastahili kukunywa maji safi, anastahili kukaa mahali pazuri. Na hakuna tofauti. Kulea ni uamue ni kuku. Usiende achilia kienyeji, anaitwa kienyeji, muachilia aokote barabara chakula kila mahali aokote. Awekwe mahali pazuri. Ukiangalia kama hapa, sina vya tumewafensia. Wako na nyumba yao, wako na compound wakikula, watoke kuoga, watoke kucheza na kurelax.
Katika gumzo hili, jambo moja linalojitokeza wazi kuhusu ufugaji wa kuku wa kienyeji ni umuhimu wa kuwekeza katika makazi na vile vile chakula cha kuku. Kama tu katika ukulima wa aina yoyote ile ambapo mtu lazima aweze kujipanga kabla ya kuanza, katika ufugaji huu ni muhimu kuhakikisha kwamba kabla hujaanza ufugaji umepata makazi yanayofaa ili kurahisisha kazi yako hapo baadaye. Huu hapa mwongozo wa kujenga nyumba ya kuwafuga kuku.
Nyumba iwe nyumba mzuri, well ventilated. Ukiangalia kama hii nimeweka waya. Sasa iwani hewa tu ingie, iwe na circulate vizuri. Na wakati anajenga nyumba, nyumba isiface against upepo. Because wakati kuna upepo ikiingia kwa makuku, hii upepo inabeba viruses, bacteria, so inakuja inaweza leta magonjwa. Hii magonjwa ya upepo hii inaitwa airborne diseases. Hiyo ingine kwa hiyo nyumba ya kuku aweke, atengeneze mahali kuku atakuwa akikua kubwa, kikomaa mahali wataingia kutagia mayai. Hiyo ingine ni atengeneze vizuri, sababu aweke sawdust, sababu sawdust inazuilia ile sasa mchanga kama hajakologea. Kuku akikuwa anapokula ile mchanga ana affectiwa na minyoo. Alafu kitu kingine, kuna ukiangalia kama huku ndani kuna troughs, feeding troughs. Ana feeding troughs ya kutosha na drinkers ya kuwekea maji ya kutosha. Alafu usafi. Kwa hizo drinkers kila siku mtu anaosha zile mitungi, anatoa hiyo maji chafu, sababu hata kuku wako na mate yenye inagandisha yale maji. Na hiyo maji yanasababisha magonjwa. Sasa ni kuosha, kukamua, nateka maji safi.
Ili kuhakikisha kwamba kuku wako wanapata mazingira mazuri, unashauriwa kuhakikisha kwamba nyumba yao ina nafasi kubwa itakayowaruhusu kutembea na kuruka bila msongamano. Mwangaza wa kutosha pia unahitajika ili kuwazuia wadudu na wanyama wengine wanaopenda giza dhidi ya kuwavamia kuku wako. Kwa kuku wanaotaga, ni vyema kuhakikisha kwamba wanapata visanduku vya kutosha vya kutagia vilivyowekwa katika eneo nzuri na rahisi kwa kuku kufika bila taabu.
Ina umuhimu gani miti hii ambayo umeweza kuwaekea hapa hivi? Naona wameweza kusimama. Je, ukiwacha hivyo tofauti itakuwa gani?
Hii miti, unajua kuku ni ndege. Isipokuwa sasa tunawafuga tunaweka kwa nyumba. Hii miti wakati kuku amekura anasimama hapa ku relax. Usiku pia kuku ni ndege, anasali kuwa juu ya miti. Ndio tunamwekea hiyo miti usiku hapo ndio analayo ni kitanda yake. Hata ukiangalia kwa miti, ndege tu jioni 6 ikifika wote kwa miti wanalala juu ya miti. Kwa hivyo hii ni tuseme ni kama kitanda. Na wakikua hapa tu ana relax, azile amekula ameshiba, anaenda kuoga, anakuja anasimama hapo.
Wataalamu wa shughuli za ufugaji wa kuku wa kienyeji wanasisitiza umuhimu wa kuangazia kwa kina wale wanaoingia katika nyumba ya kuku wako na kudhibiti idadi hii ili kuzuia uwezekano wa kusambaa kwa maradhi ya mara kwa mara. Alex Gidaiga ni afisa wa nyanjani katika kampuni ya Farmlink Africa.
Hatutaki wageni wakija, mtu anaenda kuwa ameingia kwa nyumba za kuku. So it is good ziwekwe mahali secluded, mahali kumkofenzi na kumekaa like a private area. Na lakini hata wale wataingia, wata access hiyo nyumba, maybe the vets and the professionals who may want to go and give advice on one area or the other, even the workers, the place inatakana kuwa provided na foot bath. Hiyo futi bath inawekwa kadawa, so kila mtu akiingia pale unakanyaga pale ndani to make sure that at least you have tried to control ile uchafu na germs umeokota hayo zile na viatu zako.
Kufikia hapo, ndugu msikilizaji, naomba kuhitimisha ziara yangu shambani nikitumai kwamba umepata kufahamu angalau jambo moja au mambo kadhaa kuhusu ufugaji wa kuku wa kienyeji. Katika awamu yetu ya nyanja za kilimo, tutaendelea kukagua kulima wa kuku wa kienyeji na tutazamia swala la lishe ambayo kuku hawa wanafaa kupokea ili wewe kama mkulima uweze kupata faida ya mayai na pia kuwa na kuku wenye afya. Hadi juma lijalo, endelea kukaza kamba shambani, nami niende nyanjani kukutafutia hekima zaidi ya kukusaidia kuimarisha kilimo chako.
Kilimo. Kilimo mama wewe. Kilimo. Kilimo ni uti wa mgongo. Kilimo.